U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
Who are you?
Our new commander!
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa, zadužena za prihvat i otpremu putnika, želi vam dobrodošlicu u Zaire. Broj...
On my command!
682, a imali ste izbor, ili da ga slušate, ili da se pravite ludi i da pete tra-la-la-la-la. Hvala vam na onom prvom. Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Pogiblja Dolores i psihijatrijski bolesnici na internetu. Gadget versus Kloten Frket. Hi-Fi za iOS. 10. Hi-Fi show. Na koliko načina se može biti virtualan? Jobs, film zbog kojeg se Jobs prevrće u grobu. Panteon doktora Pante. I strah od promaje. LG predstavio zakrivljeni G-Flex telefon. Microsoft spustio cenu starog Surface-a. Samsung i LG optuženi za krađu struje. Wikipedia uvodi SMS servis za nekoliko stotina dinara i mobilni, napravite odličan digitalni mikroskop, vesti sa FM neba, marketičke prevare sa hard diskovima i LED ekranima. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na ono što se dogodilo od one do ove emisije. Puno toga se desilo od prošlog Zajra do ovog najnovijeg. Ne bih nabrajao, ali bih samo spomenuo one koji su bili medijski najglasniji. U subotu je sahranjena Jovanka Broz, ali nažalost ne i ljudska zloba, blam i sramota. Svih ameba u ljudskom obliku koje su zlurado likovale nad tuđom tugom i nesrećom svih onih i nekih od ovih godina. Neko će nepošteno ostati nekažnjen, a neko će opet pošteno zaraditi na svemu tome. O tome mnogo lepše, potpunije i nekako jezgrovitije, govorio Filip Mladenović. Govorio o tome i o Jeleni Topić, devojci koja je glasno ćutala. Iste subote, par sati posle sahrane jedine prave prve dame ovih prostora, u more porinut Airbus A319 i poletao za Abu Dhabi i tako započeo veliku transformaciju već desetinama puta transformisanog jata, ali ovoga puta uz čarovne reči koje moraju da deluju, one glase Abu Dhabi kadabra. I bilo impresivno, upravo onako, kako je neko u jednom internet postu pod naslovom Akrobata leti snažno, vrlo važno, poletarac opisao. Uz zvuke Carmine Burane pojavio se avion kog je sakrio još David Copperfield. Vučić triumfalno izlazi iz motora, Zorana Mihajlović maskirana u ljupku stjuardesu poslužuje Tomovaču, a Ivica Dačić deli lunch pakete preostale od onog kontra mitinga. Ninja Wu Lin nunčakama ispisuje Novak. Uzgred, imali pilota, imali lekara u publici? Mediji su objavili da će Evropska unija dopustiti zabranu plastičnih vrećica. Konačno, Damjan na to nije mogao, a da se ne oduševi i vikne. Bravo, smrt kancerogeništinama. Fučka mi se što se raspadaju milijone eona, već to pakuju ishranu u to džubre. Toliko o plastičnim kesama. A na svom blogu... Vedrana Rudan, zagrebačka književnica, između ostalog je napisala: Nazvao me sin, kaže, čuvaj se stara, odlaze ti vršnjaci. Vršnjak? Otišao je čovjek koga sam svim srcem voljela protiv svoje volje. Poznavala sam ga 25 godina, bio je vreća šarma, bio je čovjek čiji će tekstovi ući u povijest hrvatskog novinarstva također. Bio lik s kim se moglo zezati do besvesti. Kužio je i cinizam i zlobu i majestralno se znao s tim nositi. Kad bi ga neko nagazio, uvijek mi je bilo žao toga nekoga, makoliko sirotan bio u pravu. Njegovi su me tekstovi fascinirali. Znam da je bio između ostalog i Miloševićev ministar informisanja i da me to zgrozilo. Znam da je vukao mnoge poteze s kojima se nisam slagala, ali imam problem. Ponosan sam što sam godinama poznavala najveće pero na prostorima umlaćene Jugoslavije. A Vladan Grujić kaže: Vest o smrti Aleksandra Tijanića je medijski potres od 9 stepeni po Richterovoj skali. Čovjek koji je za svog burnog života izazivao samo polarizaciju ljudi na one koji su pristalice ili protivnici njegovog novinarskog stila. Neopredeljenih nije bilo, kao što nije bilo ni dosade u njegovoj novinarskoj karijeri. Siguran sam da je onog 8. oktobra 2012. još tada znao za svoju neizlečivu bolest, pa verujem da njegov govor studentima Fakulteta političkih nauka, u stvari njegov intelektualni testament koji vredi pročitati. Počivaj u miru, Tijaniću, i nadam se da si se negde na nebesima pridružio svojim preminulim kolegama iz novinarskog bermudskog trougla Makedonske ulice.
Kako je Lajla Loj ili Ja Loj?
Ne, mi to da pevamo, to je dugačka pesma.
Ajde.
Što je to Lajla?
La 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 la. I sad ide tekst.
A kako ono iz Pariza to?
Dobro, to ćemo sad da pevamo kad idemo kući.
A što je to iz Pariza?
Pa to je iz Pariza, što Žvojnikova žena dobije iz Pariza, što dobije odavde, odande. Iz Pariza dobila čipku finu, a onda kaže, a što Vojnikova žena dobije široke ruske zemlje, iz Rusije dobije crni veo za život ceo.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon, zvon, zvon.
I remember when you were mine. Now just to reach you, baby, I'd stand in line. But there's another world you're living in. Night. And there's another heart that's fading in the light. Don't want your picture on my cell phone. I want you here with me. Your memory in my head, no. I want you here with me. Spent the summer laying out in the sun. Oh,
da li se srećete? Ne, pogrešno formulisao pitanje. Da li razmišljate, jer znam da se srećete, o pojavi koja se zove anonimne baljezgarije preko interneta, koje vrlo često poprimaju još gore i psihotičnije dimenzije. Najnovija zgadila sve normalne ljude u Hrvatskoj nakon pogibije lepe, mlade i popularne glumice Dolores Lambaše. Boris Dežulović, kolumnista jutarnjak.hr, tom prilikom je rekao otprilike ovo. U socijalizmu ništa nas nije iznenađivalo. Na šarenom, širokom web 2.0 prostoru tranzicije iz drugog milenijuma posle Hrista u treće tisućljeće pre njega, kada mediji ne služe više ničemu osim uznemiravanju, uznemirujućim i šokiranju šokantnim sadržajima, bio to snima kamenovanja neke žene u Afganistanu ili cena svinjskog vrata u Konzumu, ništa valjda nije tako podcenjeno kao kapacitet šoka i neverice. Smrt Dolores Lambaše bila jasno šokantna po svim pravilima tabloidnog novinarstva. Bila je mlada, bila je lepa, bila je u vezama sa starijim i poznatim muškarcima, bila je s jednim takvim u automobilu koji je u 6:30 ujutro sleteo sa ceste kraj velike Kopanice. Više od vesti o strašnoj smrti jedne mlade žene je šokiralo, međutim ono što nas odavno više teoretski ne bi smelo šokirati. To što je u komentarima ispod vesti u svim hrvatskim news portalima i na novinskim sajtovima izbacila poplavu ljudske zavisti, zlobe, mizogonije, šovinizma i potpuno neobjašnjene mržnje, do sad ipak nije zabeleženo. Materijal je to, osim za novinske osvrte specijalista opšte prakse i za ozbiljno naučno istraživanje i ne samo o fenomenu medijske interakcije. Biće međutim da je to zato što ja ne razumem ekonomiju svog posla. Strogo profesionalno ostanite na kolokvijalnom tumačenju. I ta je stvar naime savršeno logična. Svaki prozak ispod žute policijske trake, svaki slinavi trag na licu mrtve Dolores Lambaše računa se u famozni klik, a svaki klik za milimetar podiže grafikon marketinškog potencijala srednjovekovnih trgova, ustupajući atraktivne prostore za reklamu neposredno uz vešala i lomač. Od tih klikova, dakle vrlo doslovno, od iživljavanja nad umirućim telom jedne mlade žene, mediji jebi ga. Žive. Ili ih je barem neko u to uverio. A onda Boris Dežulović nastavlja. U stvari nastavljam ja jer sam malo preokrenuo redosled pasusa u njegovom članku. Pošto je za mene poenta ne na kraju nego na početku njegovog teksta. A ona glasi. Pre dva mjeseca suočen sa vulkanskom provalom nepojavnog primitivizma, jedan od najpopularnijih i najuticajnijih svjetskih portala, Huffington Post, odlučuje da ukine anonimne komentare svojih članaka, odlučivši u buduće da objavljuje samo one uredno potpisane imenom i prezimenom. Mjesec dana kasnije, redakcija uglednog popularno-naučnog časopisa Popular Science otišla je korak dalje i na svom internet sajtu potpuno ukinula opciju komentarisanja objavljenih tekstova. U više od 140 godina izloženja, od štampanog do internet izdanja, a ozbiljna je to tradicija za pop sci, pisali su i Darwin, i Huxley, i Pasteur, i Edison. Urednici i saradnici tog popularnog časopisa iskusili su svakakve oblike sukoba mišljenja, ali ono što je početkom 21. veka na njihove stranice naplavio web 2.0, poništilo je svaki smisao ozbiljne, argumentovane polemike. U redakciji Popular Science-a, kako se to najzad od njih i očekuje, odluku nisu donijeli u nemoćnom gnevu zbog invazije nepismenih idiota na njihove tekstove, već su joj prišli trezveno i ozbiljno, na temelju naučnih istraživanja, poput onoga što je na Univerzitetu Wisconsin sproveo profesor Dominique Brossard, dokazavši kako necivilizovani komentari ispod objavljenog članka usmeravaju diskusiju i menjaju njegovu recepciju od čitalaca, pa u paradoksalnom obrtu na kraju efikasnije oblikuju javno mnjenje nego sam članak. Profesor Brossard svoj eksperiment pritom sproveo na fiktivnom blogu s bezopasnim naučnim tekstom o nanotehnologiji u ciljanoj grupi sastavljenoj, dakle, od ljudi dovoljno ozbiljnih da ih nanotehnologija uopšte zanima i da o njoj nešto znaju. U argumentovanoj polemici među njima jedan jedini kafanski komentar koji otprilike glasi ovako: ako ne vidite prednosti nanotehnologije, onda ste stvarno idioti. Bio je dovoljan da se diskusija raspadne, a komentatori potpuno podele i oko autora i oko članka i oko uloge nanotehnologije u svakodnevnom životu, često s drugčijim, a po pravilu netolerantnim stavovima nego nakon što su pročitali sam tekst. Pa kad je takve rezultate ideja interakcije izazvala među studentima i ljubiteljima nauke u ozbiljnom tekstu o molekularnoj manipulaciji, kada je dakle najezda kafanskih trolova natrala na ukidanje komentara čak i časopis koji se bavi meteorologijom ekstra solarnih planeta ili eksploatacijom vitamina B2 u trodimenzionalnom štampanju medicinskih implantata, ne bi nas uistinu smela iznenaditi nadmorska visina komentatorskih diskusija na hrvatskom komadiću interneta, naročito kad tema nije nanotehnologija, već recimo tragična smrt jedne mlade zvezde sa Red Carpet Hronika. Ili nas barem ne bi smeli iznenaditi teoretski. Tako kaže Boris Dežulović nakon prošlomesečne poplove morbidnih, krvoločnih i idiotskih komentara na nizu hrvatskih portala nakon ovog tragičnog događaja. A šta ja da kažem? To je stara priča o gomilama bolesnika i još bolesnih portala koji se takmiče u broju klikova. Pojava poznata pod svim podnebljima, a ponekad mi se čini naročito pod ovim našim. Zaista treba razmisliti o uvođenju međunarodnog zakona po kome niko ništa ne sme javno da pisne bez punog imena, prezimena i mail adrese. Za početak. A dalje, po popsci receptu. Damjan Josipović je mnogo rigidniji. Ono što mi on postavo glasi ovako. Naravno, nema se šta dodati osim da su ti bolesnici najčešće kukavice, hijene kojima kažeš bu i ovi pobjegnu 7 milja bez osvrtanja unazad. Velike da o njih su deca, što posebno zabrinjava. Tako počinju, a zna se kako završavaju. Tuga. Mi smo nekada igrali Speci Games i snimali Ventilator 202, pičili break u kraju, a ovi ološi prvo počnu ovako, a onda i ubijaju. Da, zaista, čista sociopatija. A sa Damjanom, koliko god bio rigidan, verujte mi, intimno ne mogu, a da se ne složim. Another new song. Listen. Zajde. Jesenje izdanje, zakon akcije i reakcije. Dobar zvuk, mir u kući. Hi-Fi u Zairu. Ući ćemo sad u set Hi-Fi-sa i to direktno na njegove stranice. Najpre, jedna vest o časopisu Hi-Fi-s, a zatim vest iz časopisa Hi-Fi-s. Krećemo od prve.
Izvinite, gdje je onaj pucanj?
E tako, hvala. Ukoliko koristite Apple iPhone ili iPad, sada možete čitati magazin Hi-Fi na vašem mobilnom telefonu ili tablet računaru. Da bi se časopisi preuzeli, potrebno je instalirati besplatnu aplikaciju Hi-Fi magazin. Aplikacija je veoma jednostavna, a nakon instalacije korisnik može da vidi sva izdanja od prvog do aktualnog broja magazina Hi-Fi sa opcijom za kupovinu. Cena za preuzimanje jednog broja iznosi 99 centi, dok godišnja pretplata iznosi 4,95 dolara i obezbeđuje preuzimanje narednih 6 brojeva. Aplikacija je kompatibilna sa operativnim sistemom iOS 5.0 i novim, pa zato slobodno preuzmite ovu besplatnu i bespilotnu aplikaciju. A sada druga obećana vest o 10. Hi-Fi show. Dakle, jubilarni 10. Hi-Fi show sajam audio i videotehnike bit će održan 9. i 10. novembra u hotelu Holiday Inn na Novom Beogradu. Ovo je najveći Hi-Fi događaj u Srbiji, a posjetioci će imati priliku da premijerno vide i čuju najnovije uređaje iz programa distributera For Audio, Voxtrade, Player, Audiofile, Hi-Fi, M-Cable, Galus Audio iz Slovenije, Beyond Frontiers Audio, zajedno sa firmom Audio Sun iz Hrvatske, kao i program udruženja 4 domaća proizvođača gramofona, pojačala, zvučnika i kablova, a to su Soulines, Point, Final i FTA. Po prvi put bit će predstavljeni stereo sistemi zasavljeni od uređaja domaće proizvodnje, među kojima su gramofoni, kablovi, pojačala, zvučnici. Svi uređaji bit će raspoređeni u 6 konferencijskih sala i 4 sobe u cilju što boljeg doživljaja Hi-Fi uređaja i njihovih mogućnosti. Kao i svake godine, u holu će se prodavati dodatna Hi-Fi oprema. 10. Hi-Fi show bit će otvoren za posjetioce drugog vikenda novembra od 12 do 19 časova. A cena ulaznica iznosi 300 dinara i može se nabaviti na ulazu u sajamski prostor. Više informacija možete pronaći ne samo u ovoj emisiji, jer to je sve što znam u ovom trenutku, već na sajtu hi-files.com kroz show 2013. Aj, koji bi bio naravno. Onaj sljedeće godine bit će 11. a ovaj je 10.
Now, come on, guys.
Hold on. This is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now.
Yes, maybe.
What's novo, vesti? IT News.
Evo, prilike da dođete do odličnog tableta, i to još sa Windowsima, za male pare. Microsoft svoju najnoviju generaciju tablet uređaja, koja uključuje Surface 2 i Surface 2 Pro, od početka prošle nedelje prodaje u 21. zemlji sveta, među kojima naravno nije Srbija. Ostale zemlje u kojima se prodaje starija generacija moraće da još pričekaju. Verovatno i Srbija. Mada ovde nikada Surface-a nije ni bilo. Microsoft je odlučio da isprazni skladišta te nagradi potencijalne kupce u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi sa popustom od $100 na staru generaciju Surface Pro modela. Akcija će trajati do 31. decembra ili do isteka zaliha, šta pre dođe. E pa, ako imate nekoga u Kanadi i Americi, a to skoro svako od nas ima, verujte mi, ako mislite da lažem, napregnite malo vijuge. Pod hitno ga angažujte da poradi za vas. Surface Pro 64 GB imaće cenu od $699, dok će Surface Pro sa 128 GB model imati cenu od $799. Time razlika u ceni između stare i nove generacije Surface tablet uređaja za američke kupce dosegla granicu od $200. Pa to je valjda neka kritična masa, pretpostavljam, koja dozvoljava lansiranje nove generacije. You are the last of your kind. Postoji pesma Vuče, vuče, bubo lenja, ali Vuk Mihalić je daleko od lenje bube. Toliko je vredan da ovoga puta možete da čujete njegove najnovije vesti sa FM Neba. Are we on air?
Yes, you are. Slušate vesti sa FM Neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Odnedavno se na području Beograda i okoline može uhvatiti signal radija Srpska krajina na frekvenciji 99,5 MHz u monotehnici. Prema nezvaničnim informacijama, predajnik radija se nalazi u okolini Dobanovaca. Trebalo bi podsjetiti i na to da ova radio stanica emituje bez dozvole na području Novog Sada na 99,1 MHz. Internet radio Bum iz Kovina pustio je u rad streaming sa kvalitetom od 256 kilobita po sekundi. Skoro se očekuje postavljanje modifikovane verzije trenutnog sajta ove radio stanice. Kako javlja dopisnik bloga iz Vranja Peđa, nacionalni radio emiter Radio Beograd 202 sa predajničke lokacije Besna Kobila na frekvenciji 100,1 MHz ima česte prekide signala po nekoliko sekundi pa se onda nastavi emitovanje programa i to se vrlo često dešava. Lokalni radio emiter Banker Radio, koji program emituje na 98,3 MHz, redizajnirao je u potpunosti website na www.radiobanker.rs. Javni radio servis Radio Beograd 1 sa predajničke lokacije Rudnik na 104,5 MHz nestao je iz etra. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Još jedan put zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su ovo vesti sa FM Neba. Ja sam ih naučio na pamet. A vi?
Volim slušati radio.
A new song. A new song in Zaire. Nova pesma u Zaire.
We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space. Outer space, light it up. Like we're the stars of the human race. Human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Shut the lights, turn it down.
Novo pitanje koje želim da postavim glasi: na koliko načina se može biti virtualan? Na njega odgovara naš Markus Maki u svom novom postu.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Stvarno, na koliko načina se može biti virtualan? Na čemu se zasniva realnost? Pa setimo se ono, materija, energija, fizički zakoni, više manje tačno. No ako ste programer, pa čak i ako ste samo običan korisnik, da biste koristili računare u realnom svetu, htjeli vi to ili ne, bili vi svjesni toga ili ne, morate prolaziti i veoma intenzivno koristiti virtualne svetove. Izgleda kao da se svet okrenuo na glavačke, no nije baš tako. Evo, ovdje ću pokušati svetlosnom brzinom da za početak izlistam najvažnije virtualne oblike vezane za računare. a možda jednog dana bit će dodati priloga da detaljnije opišu neke ili čak sve njih. No, krenimo redom. Počnimo od veoma jednostavnog primjera, virtualnih računarskih mašina za igranje. Ko od nas, malo starijih mladića, nije poželeo da se vrati bar na jedno popodne u čaroban svet Spektruma, Commodora, Amiga ili konzola za igranje sa Pac-Manom? Takvi računari više ne postoje, ali zato postoje programi za moderne PC računare koji potpuno virtualno emuliraju i hardware i software, tako da slabašni Spektrum, koji je radio na svega 3,5 MHz i ne zna da se vrti na monstrumu koji je 1000 puta brži od njega. Dakle, centralni, brzi procesor moderne mašine izvršava instrukcije stare mašine bez greške, istovetno 100%, kao da je stari software pisan za njega. Ako to nije dovoljno, onda možete i kupiti virtualnu kacigu sa 3D naočarima ili otići do high-tech Luna Parkova sa tim stvarčicama i u sekundi uletet ćete u čarobne virtualne svetove kauboja, plaže na Karibskim ostrvima ili blaženi među lepoticama više ili manje obučenim ili neku igru pucačinu. Pametno pisani programi za virtualizaciju svetova vešto će i efektivno varati vaš um. Dok budete skidali kacigu i dalje ćete potezati virtualni pištolj i ciljati indijance koji će vam se vrteti ispred očiju, mada će ispred vas biti samo neki plavi zid u realnom svetu. Nakon što ste se izigrali, vreme da odete do prodavnice da kupite nešto za večeru, ali ne dose vam novca. Dakle, treba ići do banke. Ali banka je zatvorena uveč. Nema problema, otvorit ćete web sajt vaše banke, ubaciti vašu lozinku i šta uz to ide, i otvorit će se virtualni šalter umjesto možda mrke službenice. Vidjet ćete slike srećne porodice u pozadini polja za proveru stanja računa. Otići ćete do odgovarajuće stranice i prebaciti sa tekućeg računa na vašu debitnu karticu određenu svotu. I tu ćemo se sresti sa novim virtualnim oblikom, virtualnim novcem. Dobro, to smo obavili. Prelazimo na sljedeće. Došao je novi poslovni dan, ali ne možete do kancelarije. Imate neki virus, ali nije strašno. Može nešto da se radi, ali od kuće. No, da biste ušli u mrežu vaše firme, potreban je neki čarobni sistem koji će omogućiti vašem kućnom računaru da preko vašeg kućnog interneta uđe u mrežu firme i da izgleda kao da ste vi zaista fizički tamo prisutni. Ta čarolija zove se virtualna privatna mreža, VPN. I kada je ona uspostavljena, sve datotek, direktorijum i intranet su vam dostupni. VPN je uspostavljen, vi ste autentifikovani i autorizovani, sve dobro radi. Hajde sada da otvorimo radni dan tako što ćemo odigrati neku Java ili Flash igricu preko web brauzera. Čisto 10 minuta da odmrzne jutarnji led. No, te igrice rade jednako dobro i na Windows i na Macu i na Linuxu. Opet čarolija, kako je to moguće? Pa zato što Flash igrice imaju virtualni kod, umjesto da se obraćaju određenom realnom procesoru ili određenoj sistemskoj biblioteci, one se obraćaju virtualnom procesoru i sistemskoj biblioteci pisanoj za isti taj virtualni procesor. A pravom onom realnom procesoru što ste kupili realnim novcem, posao je da prevede virtualno u stvarno izvršavanje programa. Nije ni čudo da moraju da rade na 3 GHz, to nije lak posao. A koji je vaš posao? Recimo da je programerski, recimo da pišete programe za Apple iPhone. Ali firmi je skupo da svakom programeru kupi po jedan. No nema problema, vaš Mac će tu škrtost lako rešiti. iPhone simulator je program koji će uskoro potpuno verno izvršavati programe za iPhone na Macu, kao da su na pravom pametnom telefonu. Jednostavno će se slika malog uređaja virtualno pokazati na monitoru vašeg stolnog računara, kao da je to nešto najnormalnije. Samo u trenutku kada krenete na završno testiranje, morat ćete ipak posegnuti za pravim uređajem. U pauzi za ručak, naravno, preko interneta ćete krenuti na stranicu za vremensku prognozu. Da li je oblačno ili vedro? Pa čak i ako je vedro, na tom sajtu uvijek barem delimično oblačno, jer vremenska prognoza zahtjeva veoma intenzivan matematički račun za koje je potrebna kolekcija od desetina drugih računara. A ko će to bolje obaviti od virtualnog privatnog računarskog oblaka, čija fizička lokacija se i ne zna, možda negdje u podrumu Hong Konga? Nakon prognoze opet se vraćate na posao, kolega vam je dao novi program, ali radi samo na Windowsu, a vi imate Mac. nema problema, startovat ćete VM, VR player i Windows će potpuno glatko, mada potpuno virtualno, poleteti sa vašeg Maca i nakon par minuta vi ćete već biti u Microsoft Project programu. Windows će na svaki način pokušati da iskoči iz svoje kože zbog takve prevare, ali VMware ga tako dobro vara da ni pored sve lukavosti Windows neće primetiti da ga Apple izvršava. Nakon radnog dana, ostatak porodice će se vratiti što sa posla, što iz škole. Vi ćete provesti par minuta realnosti sa porodicom i onda, da biste brzo izbrisali svaku realnu pojavu, produžit ćete svoj boravak za računarom i krenuti ovog puta u virtualni društveni život preko Facebooka, e-Republike ili video igre Half-Life. Od svih virtualnih iskustava ovo vam zaista nije trebalo. I šta ćete, moramo se povoditi za modama. Nakon večere, valjda je vreme da se malo pročitaju i novine, i to će se desiti virtualnim putem. Ko još čita papirne novine, šta to beše? Naravno da ćete čitati novine sa svog tableta, da se malo vidi šta se desilo u onom prljavom, realnom svetu. I gle, vest o Snowdenu. Ma zamisli, ti bezobraznici, kako su se samo drznuli da otkriju kako nas države špioniraju. I onda shvatite da su ta opevana demokratija i ta sloboda možda i oni pomalo virtuelni. Stvarni Markus Maki o virtualnom svetu u kojem živimo, hteli mi to ili ne, sa desetak pobranih načina na koje se može biti virtualan ako to hoćemo, a izgleda da da.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Standing on the field with your pretty pom-pom. Now you're working at the movie selling popular corn. I could have been a mess, but I never went wrong, 'cause I'm putting down my story in a popular song.
Kažete, dragička, ukoliko živite u Keniji, Wikipedia uvodi SMS servis. Vlasnici Wikipedije žele da učine znanje dostupnim celom svetu, pa u najnovijem pokušaju da približe svoje usluge stanovništu manje razvijenih zemalja uvode pilot program slanja članaka putem SMS-a. Trenutno su u fazi tromesečnog probnog razdoblja na području Kenije, gde su sa lokalnim telekom operaterom potpisali ugovor o saradnji. Usluga SMS članaka zove se Wikipedia Zero i besplatna je za korisnike. Osnovna namera je dopreti do ljudi koji nemaju pametne mobilne telefone, niti pristup internetu, a takih je velika većina u zemljama u razvoju, i da sve to urade na jednostavan i njima prihvatljiv način. Procenjuje se da bi ovim potezom, ukoliko bude prihvaćen u celom svetu, broj ljudi koji mogu koristiti Wikipediju mogu da poraste za nekoliko milijardi. Pazite, nekoliko milijardi, to nije cifra za šaliti se. Samo u Keniji ovim pilot programom Wikipedija će postati dostupna za 17 miliona njihovih stanovnika. Super, umjesto da šaljete, izvinite na izrazu, glupe SMS-ove raznim TV i radio animatorima, a o malicioznim komentarima na raznim web portalima da i ne govorim, uključite mozak i, što bi rekao Filip Mladenović, mučnite glavom i nešto pametno pošaljite na, ili bar pročitajte sa Wikipedije.
Zakon akcije
i reakcije.
Doktor Predrag Pantelić je divan prijatelj, vrsna hirurg, osvedočeni humanista i sjajan erudita. U stvari, on je sve to bio, a ovo je sećanje na njega i njegove jutarnje priče o zdravlju, bolesti i životu bez straha. Da, ljudi, vreme za Panteon doktora Pante u medicinskom zdanju Zakona akcije i reakcije.
Evo nas sa našim doktorom Pantom, zbog koga smo ovo i nazvali Panteonom. Mnoga trenutka ovoga časa i ovoga dana i ovoga jutra uopšte nije sa nama, nego moramo na remote da razgovaramo. Ovoga puta se nalazi u svojoj klinici i sprema se za jednu operaciju. Nadam se, doktore Panteliću, ne tešku.
Pa jedno sedim na terasi gde smo divne trenutke, glupo reći, ali nas je spojilo bombardovanje, jedna povreda koju je Zoran Modri radio. Ja sam njega znao ceo život, on je mene tada tek upoznao.
Ali od tada do danas
traje i trajaće, Bože me oprosti, možda i posle nas.
Za neko ko se rodio 99. ovo ceo život.
Prvo tako.
Hoćemo malo ovako na neke lepe stvari koje treba da radimo, a da bismo poboljšali svoju životnu kondiciju, da ne kažem zdravlje.
Dobro.
Evo, juče smo pričali o prehladama. Kako nije dobro na vrućini se oznojiti, pa onda se hladiti na nekom vetru, i onda smo došli do toga da je najstrašnija srpska reč promaja. Može li promaja zaista da nas ubije?
Najpogubnija bolest koju izmislio srpski čovjek.
Tako je.
Se odmah razumemo. A kao i sve, i može i ne može. Znači, ne može apsolutno ni na koji način ništa da ubije čoveka, osim ako mu padne imunitet. Znači, luftiranje ili ti draft ili ti promaja, osnovna stvar zdravog vazduha koji treba da udišemo. Trenutno u Beogradu duva košava koja spašava Beograd od pogubnih stvari, jer je jedini prirodni način ventilacije ovog zbilja strašno zagađenog grada. 87. na 8. sam živeo u Los Angelesu, koji je važio za najzagađeniji grad. Verujte mi, kad sam se vratio u Beograd, ja sam teo da se ugušim koliko je bilo zagađenja, aerozagađenja. Znači, promaja, apsolutno je indikovano često provetravati. Svi imamo air kondišne, svuda ste trebali da pročitate da posle par sati treba napraviti promaju, da se ustaje o vazduh promeni.
Znači, u suštini promaja zdrava?
Apsolutno zdrava, ali radi se o tome, ljudi imaju patološki strah, jer smatrajući da će im promaja uraditi ovo i ono, a u suštini se radi o rasplađivanju o kome smo juče nešto malo pričali, znači to nije dobro, ali čak i to, čak i rasplađivanje pod pretpostavkom opšteg dobrog imuniteta koji se jednim finim zdravim životom sa 1001 savetom
stiče i održava,
može sprovoditi. Mi imamo veliku sreću da zbog toga što smo zaostali i dalje imamo prirodne izvore božanstvene hrane i treba bežati od ovih reklamiranih raznoraznih tableta. Međutim, agresija reklame je maestralna i to će i dalje biti proizvod.
Naravno.
U zamenu u odnosu na prirodno uzimanje.
Što će biti poslednja tema naše priče kad se budemo videli ovdje u studiju. Ja bih još malo samo o promaji. Ako je promaja zdrava, zašto se moj šurak pre 2 godine ukočio vozeći sa otvorenim prozorom? Ukočila mu se cela leva strana polovina lica. A pre toga je prao kosu.
Ajde da budemo iskreni. Ja sam takođe se ukočio pre više meseci i još uvijek će oparam nogom, jer sam dobio upalu glavnog butnog nerva. Znači, zašto? Zato što u određenim situacijama on je držao otvoren prozor dugo vremena i nije dovoljno bio u pokretu.
I hladio samo jedinu malu površinu tela.
Jeste. E, to kad se uradi, onda dođe do ovoga o čemu pričamo. Znači, kao i opšti, postoji lokalni imunitet određenih regija organizma, i ako se to i suviše mnogo atakuje, agresor nadvlada i onda dođe do ovoga o čemu pričamo.
Znači, tu gde se hladi, tu slabije cirkuliše krv, okolo cirkuliše normalno, tu je u stvari jedno ostrvo koje na kraju odluči da se zaledi i da te ukoči naredni mjesec dana i da te otkoči injekcijama i terapijama.
Znači, doktore, ja se izvinjam, doktore, onda ja nisam agresor ako otvorim na liniji 23 recimo prozor i napravim promaju, pa onda...
A jeste agresor zbog predrasude da će svi da pomru od promaje.
Tako je, a sad ja se setila vesti sa jučerašnjeg izdanja sajta News.net, kaže da su pohapsili bandu koja je pravila promaju u autobusu 23. Organizovana banda koja je pravila promaju u autobusu i
zadržani su na posmatranju 24
sata. Ne, 48 sati. da. A penzioneri su naravno svi se porazboljevali.
Čuo sam periferno, bio sam preumoran, juče smo se videli, pa znaš i sam.
Evo mi smo bili u Panteonu sa doktorom Predragom Pantelićem, našim dragim i zmilošnim zvanim doktorom Pantom.
Okej, prijatan dan svima.
Takođe, doktore Panteliću, mislimo na vas, mislite na nas.
Ovo je bio Panteon nezaboravnog doktora Predraga Pantelića. A u nastavku emisije, molim vas, ponašajte se kao da ćete stvarno živjeti 200 godina. U ostalom, možda i hoćete.
Music. Another new song. Listen.
Everybody get up.
Samsung i LG optuženi za krađu struje.
Ma nemoj.
Samsung i LG stvarno bi mogli poslovnu deo velike afere u Južnoj Koreji. Prema izveštaju koje je podneo Korea Electric Power Corporation, ove dve kompanije učestvovale su u krađi struje. Prema važećim propisima u Južnoj Koreji postoje dve vrste obračuna pri naplati električne energije, jeftini i normalni model. Jeftini model koriste fabrike i ostali proizvodni pogoni, dok je normalni model rezervisan za domaćinstva, kancelarije, zgrade, sportske terene i sl. U izveštaju je navedeno da Samsung i LG od 2004. godine kradu struju na način što je plaćaju tako što je plaćaju po jeftinom modelu, dok istu koriste u svojim kancelarijama i na golf terenima. Prvobitna ušteda koju su ostvarili korišćenjem jeftine struje brzo će se istopiti, jer prema važećim propisima svako ko bude uhvaćen u krađi struje mora da plati dvostruki iznos od onoga što je tokom razdoblja za koji se tereti uštedeo. Ako se navodi iz izveštaja pokažu tačnim, napomenula je afera u kojoj će biti potrebno objasniti kako je moguće da su Samsung i LG kroz skoro 10 godina uspeli na takav način da varaju državu. Kojim je kriv kad ne spade u nadležnost našeg EDB-a? Mogli bi da kraduckaju i dalje. Ili u najgorem slučaju da dobiju jedan fini reprogram duga, ukoliko svoje kompanije prikažu ovoga puta kao stara, nemoćna i nepokretna lica. Što bi ovde bez problema i uspeli.
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Nakon sat vremena izgledalo je da gledamo film o Hitleru. Tako govori, ali u jednom od pasusa svoje priče, Miško Bilbija na Mondovom portalu, privlačeći našu pažnju naslovom Jobs, film zbog kojeg se Jobs prevrće u grobu. Uf, kaže Miško Bilbija, tačno sam znao kako ću da se provedem sa Steveom Jobsom. Mnogi su me upozoravali, naročito V, da se manem ćorava posla i da ako mi je već do biografskih priča odim i pogledam Rush o Jamesu Huntu i Nicky Laudi. Ali ne, ja sam bio uporan, hteo sam da pogledam film o Jobsu. U stvari, malo me bilo i sramota što skoro ništa nisam znao o Jobsu. Nisam čitao knjigu, nisam gledao nijedan dokumentarac, ništa. Jedino sam uporno i posvećenički trošio njegove proizvode i uživao u njima. Mislim, i dalje to radim, sa velikim zadovoljstvom, od Maca do ovih džepnih gadžeta. Šta više, D će ovaj tekst simbolično dobiti sa mog iPhona, čisto da pokažem Steve-u koliko ga volim, za razliku od kretena koji su napravili ovaj film. Inače, na sajtu bioskopa Cineplex, sada jedinog beogradskog multiplexa, jel da? Takvud je Miniplex, recimo, stoji da je Jobs dokumentarni film. Greška, okej, okay, ali kamo sreće da je dokumentarac. Sve i da je loš, očajan dokumentarac bio bi u stvari fenomenalan u poređenju sa filmom u kojem Jobs igra Ashton Kutcher. To pod jedan. Super je Ashton u veselim 70-im. Dobar je i onim njegovim skrivenim kamerama. Silan je i kao bivši Demi Moore, rekao bih, ali dati njemu da glumi jednog od najvećih vizionara 20. veka, stvarno je potez očajnika. To je kao kada biste recimo izabrali da vam Batmana glumi Ben Affleck. Ups.
Međutim, jako fin izgleda kao vrhunska sprdnja još od svog prvog sekunda, odnosno od trenutka kada Ashtona prepoznamo u liku Steve Jobsa. Pravi zlikovac ovoj priči je u stvari reditelj ovog filma. To vam je pod dva. Ako smo Emija nekako i provarili kučera i skoncentrisali se na sadržaj filma, želeći da eto makar nešto saznamo o životu Jobsa, onda se taj pokušaj završio kao još veći fijasko. Jer verujte mi, Joshua Michael Stern ozbiljno mrzi čovjeka o kojem se usudio da napravi film. Nakon sat vremena izgledalo je kao da gledamo film o Hitleru u najmanju ruku. Jobs je prljavi, smrdi, svuda ide bos, svoje najbliže saradnike, maltretira i obespravljuje, sopstvenu trudnu devojku izbacuje iz kuće, svoju ćerku ne priznaje i uopšte ponaša se baš odvratno. Usput, Stern nam praktično uopšte ne daje do znanja zašto se pre svega latio ovog posla. Jobs je samo to, bitan ga i primitivac. Od njegove vizije praktično ništa ne vidimo. Njegov tim uspeva da napravi ponešto značajno, ali to je potpuno sporedan kolosek u ovoj besmislenoj biografiji. Stern ne samo da ne voli Jobsa, on je i pre svega loš reditelj. Ili mu je neki pokletni hollywoodski producent držao pištolj uperen u čelo i diktirao mu šta i kako da radi. Priča ispričana kroz jedan veliki flashback koji i sam ima neke neshvatljive vremenske skokove, pa tako prilikom jednog takvog iznenadnog pomaka mi zatičemo Jobsa kako u idiličnoj atmosferi živi sa istom onom ženom koju je izbacio iz kuće i sa ćerkom koju nikako nije htio da prizna i sa još nekom decom koja trčkaraju okolo. I onda opet ništa više o tome. M me podsjeća i na urnebesnu montažnu sekvencu sa početka filma kada Stern pokušava da nam dočara šta je to Jobs radio dok je studirao sredinom 70-ih. Drugirao se naravno i išao u Indiju, a sve to saznajemo kroz polupsihodeličnu viziju koju on ima dok trči kroz polje raži ili neke druge žitarice i valja se po zemlji, valjda sav ushićen od LSD-a ili ko zna čega još. Ma možda i jeste sve to baš tako bilo, ali valjda mu se u tom žitnom polju javilo i nešto drugo, pobogu. Jel tu osmislio Macintosh, imao viziju iPoda i svega ostalog? Jel tu odlučio da stvori Apple ili je sve to pokrao od svojih najbližih saradnika? Ko bi ga znao stvarno? Uostalom, nije da me mnogo zanima tako nešto. Baš me briga što je Tesla voleo golubove i više me loži kako je do struje došao. Dakle, katastrofa od filma i sve ostalo je u tom domenu. Muzika je očajna, pompezna, kao da gledamo priču o Abrahamu Lincolnu. Jobs je zastrašujuće dosadan film, lišen bilo kakvih emocija i smisla. Pratimo samo uspone i padove u Jobsovoj karijeri, a da za njih ne postoji nikakvo, ama baš nikakvo objašnjenje. Samo situacije koje se nižu bez puno smisla. Iznenada, film se prekida kada Steve posegne u svoj džep i izvadi prototip iPoda. Kao da je tada umro. Ništa iPhone, ništa transformacija industrije, ništa iPad, ništa Pixar, ništa laserski printer, ništa iMac, ništa iTunes, ništa aplikacije, ništa revolucija u kompjuterskom biznisu, ništa, ništa, ništa. Ništa o digitalnoj revoluciji koja je Steve Jobs ni manje ni više nego otac sa velikim O. No možda sam nešto i saznao iz ovog filma. Ali na toliko mjesta je Stern zabrljao i srozao celu priču da više nisam siguran u to. Eto dakle i pozitivne stavke. Nakon ovog bućkuriša od filma, rešio sam da potražim neki dokumentarac o Jobsu, da pročitam tu čuvenu Isaacsonovu biografiju i da konačno nešto naučim o čovjeku koji je izmislio kompjuter. Ovo je figurativno, molim bez prozivke u komentarima. A što se tiče Sternovog filma, molim sve prisutne da ga pod obavezno izbegnu. Možda Jobs i nije bio neka ljudska i moralna gromada, možda nemam pojma, ali u svakom slučaju nije zaslužio da se prevrće u svom svežem grobu zbog ovakvog zlonamernog i amaterskog pokušaja. Miško Bilbija na Mondovom portalu o filmu Jobs. Filmu zbog kojeg se po Mišku Jobs prevrće u grobu. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Oh, oh.
imate li par stotina dinara pri ruci? E pa za tih nekog stotina dinara, ali pod uslovom da imate i dobar, još bolje odličan mobilni telefon i sami možete napraviti odličan digitalni mikroskop. Dakle, svega nekoliko minuta i materijali u vrednosti nekoliko stotina dinara potrebni su da od svog pametnog telefona napravite u potpunosti prenosiv i bilo gde upotrebi mikroskop. Portal popsi.com, a to je Pop Science. popsi.com prenosi instrukcije za izradu mikroskopske platforme koju može koristiti bilo ko, jedini uslov je da koristi pametni mobilni telefon sa kamerom. Zamislite koliko sreće bi ovako jeftin način izrade mikroskopa. Sad, jeftin je relativan pojam, ali ako mobilni smatrate već gotovom stvari, onda jeste. Dakle, koliko bi sreće ovako jeftin način izrade mikroskopa doneo primjera radi u učionicu? Deca danas gotovo u pravilu imaju pametne mobilne telefone opremljene kamerom, koja se može iskoristiti i na takvoj platformi. Ukratko, potrebno vam je nekoliko šrafova, matica, šajbica, drvena ploča, dve pleksiglas ploče i sočivo sa najobičnijeg priveska sa laserskim svetlom. Svi detalji oko izrade nalaze se u videu na YouTube-u. Video koji možete potražiti, ne, da možete, nego obavezno tražite pod nazivom Turn your smartphone into a digital microscope. Zavisno od vrste mobilnog, uvećanje može iznositi do 175 puta, što je dovoljno za osnovne eksperimente. Pogledajte video pre nego što odmahnete rukom, iznenadit ćete se koliko dobro stvar funkcioniše. Ja pogledao i zinuo. Evo još ne mogu usta da zatvorim. Stvar je čudesna. Rex, they just love new toys, now don't they?
Medijske priče i pričice.
Ko nas laže? Kako nas laže? Zašto nas laže? Evo i danas Boj Antonića u Zakonu akcije i reakcije. Ovoga puta govorit ćemo o marketinškim prevarama sa hard diskovima i LED, takozvanim LED ekranima. Zaista, da li hard diskovi imaju onoliki kapacitet koliko piše, jer na tarabi možda piše svašta? I da li su LED ekrani koje kupujemo za male pare zaista LED ekrani ili su to kobajagi? Boj Antonić.
Hajde u nas malo hard diskovima. Da li hard diskovi zaista imaju onoliki kapacitet koliko piše?
Zavisi kako računamo. Kao što znamo, 1 kilobajt nije 1000 bajtova, nego 1024 bajta. Postoji tačno, zna se koji je razlog tome, ali 1 kilometar nije 1024 metra, nego 1000 metara. Da. E sad, megabajt je znači veći od milion bajtova. Gigabajt je veći, znatno veći od milijardu bajtova, negde nekih 7-8% veći. Međutim, kad napišu na hard disku da ima, na primjer, 320 gigabajta, to ne znači da je to zaista 320 gigabajta, 320 puta 2 na 30 stepen koliko bi trebalo da bude gigabajt. Ne, to je 320 milijardi bajtova. Zašto? Pa zato što tako izgleda više. Ja znači kad zakačim moj hard disk od 320 gigabajta na kompjuter, na njemu piše da je 320 gigabajta, međutim ja vidim u operativnom sistemu da je on zapravo 290 i nešto. Desni klik na hard disk, da. Desni klik properties i onda kad vidite onu pogaču i vidite da u stvari nema toliko koliko piše, nego ima znatno manje.
Čak i ispod 300, kamo li 300.
Čak i ispod 300. U terabajtu, da, tu je još veća razlika, veća od 10%. Tako da, u stvari, tih 10% na neki način su nam ukradeni. Prevareni smo da ima veći kapacitet nego što zaista ima. E sad, to nije slučaj samo sa hard diskovima. Imamo, recimo... Kad kažete, na primjer, LED monitor ili LED televizor, mnogi pomisle da to nije LCD, nego da je to zaista, da je to aktivna LED matrica. U čemu je razlika? Pa kontrast je mnogo bolji, u stvari kontrast je beskonačno veliki kod LED monitora, za razliku od LCD.
Kod LED monitora crno je stvarno crno.
Crno je crno, a kod LCD crno nije crno, je sivo. Pa onda oko to kao nešto kompenzuje. Vi, ako gledate televizor televizor, recimo svi imamo LCD zapravo televizore, i onda ako gledate, ako vidite neku crnu površinu, pa uporedite sa zaista crnom, mislim, ako u sobi na primjer ugašeno svetlo, pa pogledajte sa strane negdje gdje je crno, gdje je totalni mrak, vi ćete vidjeti da ta crna na televizoru uopšte nije crna.
I dalje osvetljava sobu.
Jeste. I a kod LED televizora ona bi zaista bila crna. Razlika je u tome što bismo mi u onim sivim površinama koje mi na LCD televizorima, ovim našim jeftinim televizorima, kad vidimo crnu površinu, mi bismo sa LED televizorom vidjeli još mnogo detalja u crnoj površini i mi bismo mnogo, mnogo bogatiju sliku. E sad, šta su uradili proizvođači? Oni kažu LED televizor. Ja sam kupio televizor na kome je napakovanju pisalo LED. Međutim, to uopšte nije LED televizor.
Ja imam takav. Da. Znači, mi moj je LED.
Svi imamo. I svako ko nije platio televizor, mislim, da biste kupili LED televizor, treba nam puno para. On treba košta otprilike kao jedan automobil srednje klase. Jako su skupi LED televizori. A šta su se proizvođači dosjetili? Pa onaj backlight iza LCD, iza pasivne LCD matrice. Da, nekad je bio sa neonskim cevima, sad je sa LED-ovima. Onda kažu LED je zato što ima LED u backlightu. Mislim, to ne znači da je LED televizor, on je još uvek LCD. To je još uvek naš jeftini LCD televizor. I to je jedna velika, velika, velika prevara.
Tako da je crno pored sivog još crnije.
Da.
Mislim, pravila je televizor.
Ne, još uvek. Vi kad kupite taj LED televizor, on je u stvari LCD i vi dalje imate loš kontrast i dalje to crno nije crno, to je sivo. Samo što ste vi prevareni da ste kupili LED televizor, a platili ste ga jeftino kao običan LCD. Ako hoćete da doktorirate na lažima, gledajte reklame. U reklamama se najviše laže.
I tako, nema 500, 750 GB ili 1 TB, baš sve ono na čemu tako piše, niti je LED sve što si ja. Bio je ovo Volja Antonić, a zajedno sa njim bile su ovo i priče o marketinškim prevarama, koji se, za razliku od vojnog pojavljivanja u ovoj emisiji, nažalost i dalje biti.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zvani.
Konačno su i mobilni telefoni počeli da se krive. Nakon velikog broja procurelih fotografija, informacija, LG je zvanično najavio svoj zakrivljeni telefon LG G Flex. U pitanju je direktni konkurent Samsung Galaxy Round na brojnom telefonu, s tim da G Flex nudi zakrivljenje po vertikali, a to znači naravno da je Samsung to isto uradio po horizontali. Ispod zakrivljenog stakla, dijagonale 6 inča, krije se ekran rezolucije 725, dakle HD, što je pomalo iznenađujuće. Ipak, ostatak specifikacije vrhunski. Snapdragon 800 procesor, 2 GB RAM-a, kamera od 13 megapiksela i baterija od 2500 mAh. Naravno, svakako treba napomenuti da je sve ovo stalo u samo 177 grama, što je izuzetno impresivan rezultat. Ipak, najveće podizanje, da ne kažemo zakrivljenje obrva kod najave ovog telefona je izazvala informacija o zadnjem zaštitnom premazu, a koji u najavi upoređen sa moćima regeneracije koje posjeduje Wolverine iz X-Men franšize. Prema najavama, telefon je u stanju da se reši ogrebutina na zadnjoj strani u roku od nekoliko minuta, ali za sada nije poznato kako će ta tehnologija funkcionisati. Funkcionisat će onako kako je to Bora Đorđević daleko i dopevao još pre godina. Ogrebem ga 2-3 puta u roku od 3 minuta u svom velikom hitu Volim, volim, volim LG žene.
E sad, informacije o ceni i međunarodnoj dostupnosti ovog telefona još nema, ali se uređaj očekuje na korejskom tržištu u sljedećih mjesec dana. Za nove informacije ne idite na web prezentaciju Kim Il-sunga, već kod onih drugih Korejanaca. Nastavljamo sa Danom. Ne ide mi pisanje baš najbolje ovih dana, kaže on. Davno zaboravljene stvari oduševe me ponekad, baš kao i ova epizoda koju sam opisao i koju ti šaljem. Kako sitnica ume da ulepša dan. To je pravo bogatstvo. Pa sad kom opanci, kom oduševljenja, kom štrikane čarape za predstojeću zimu. Deki. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iz kosa. Život je najmaštovitiji režiser na svetu. Evo, na primjer, na putu do firme u kojoj radim, moram da promenim barem tri gradska prevoza u jednom smeru. Ponekad gledam oko sebe ljude koji me okružuju, a ponekad samo kroz staklo prozora. Ono što vidim ovih dana, predvideo sam pre mnogo godina u jednom tekstu napisanom za Zair. Tada sam tvrdio da ćemo imati većinu ljudi koji se neće odvajati od svojih prenosnih uređaja, bukvalno ni za tren. Mnogo godina kasnije, 28. oktobra 2013. krenuo sam prema firmi. U prvom prevozu uglavnom je bilo puno školaraca i mladih ljudi. Apsolutno svako njih je gledao u svoj prenosni uređaj. Neki su grozničavo pritiskali tastaturu dok su pisali poruke, drugi su se osmehivali gledajući ekran, treći se mrštili, ali niko nije međusobno komunicirao. Reših da ja gledam svoja posla. Stavih slušalice na uši i uključih mali prenosni FM radio uređaj. Kako je bilo jutro, uglavnom su u toku bili jutarnji programi. Tek tu se nije dalo čuti ništa, barem ne za mene. Da li je moguće da su se svi radijski govornici školovali na istom mestu? Nemo A, u engleskom jeziku poznato kao neodređeni član E, zatim reč znači, po pravilu grozno akcentovana, ali i gomila engleskih termina skoro da su svuda preovladavali i preovlađuju u njihovom govoru. Uz dosta muke da razumem šta su teli da kažu, izdržah nekoliko minuta, isključih radio i skinuh slušalice. Očigledno nije bio moj dan. Srećom, ubrzo izađoh iz prevoza, pa peške polako prema zelenjaku, ka sljedećem prevozu. Šetnja uz prelep jesenji dan bila je pun pogodak. Slavija, Terazije, pa zelenjak. Uđoh u sljedeći autobus. Bio je skoro prazan. Reših da gledam svoja posla. Međutim, ugledah nešto što me potpuno iznenadilo i zateklo nespremnog. Ženska osoba, srednjih godina, sedela je i štrikala. Klot, pa frket i tako polako. Samo dve igle za štrikanje, klupko vune i spretni prsti. Davno zaboravljena prostoća i lakoća bezbrižnog življenja. Izašavši iz autobusa, gomila pitanja sručila mi se na glavu. Na mnogo njih uopšte nisam imao i još uvijek nemam odgovor. Možda vi možete da mi pomognete? Gledajući svoju generaciju i sebe, bili smo svedoci mnogih dešavanja. Prvi TV aparat u boji, sletanje čovjeka na mjesec, kupovina novog, najvećeg aviona tog vremena za flotu jata, čuveni DC-10 i relacija Beograd, New York, Singapur, Sydney. Doživeo sam pojavu prvog CD nosača zvuka i nezaboravnog teksta u časopisu Sam svoj majstor, u kojem se tvrdilo da je vinil pločama, njihovim ogrebotinama i prašini došao kraj. Slušao sam čujni Ventilator 202 na tada mladom i punom elana radiju Beograd 202. Molio sam starije da mi uvezu Commodore 64 i ženo čekao naratora ovog teksta da se radio talasa pusti najnoviji simulator letenja, da ga snimim na kasetofon i učitam u Commodore. Kršenje autorskih prava? Šta je to bilo? Nažalost, bio sam i svedok nemih dešavanja raspada jedne velike države. Današnja omladina ima svoju muku. Neko im na nejaka leđa tovari pretežak teret preranog odrastanja. Serviraju im se kvazidoli, zvezde i zvezdice ispranog i lobotomiranog mozga koje nadograđene plastikom iskaču iz TV aparata sa full HD rezolucijom da bi im se botoks jasno video. Da ne bude zabune. O nekom novom, prilagođenom ovom vremenu braku kockici nema ni govora. Termine tih emisija zauzeli su neki koji sebe smatraju veoma važnim. Javni servis RTS još uvijek se drži i odoleva nekako, ali privatne televizije bez izuzetka nemilosrdno emituju bilo šta što će im podići rejting ili gledanost. Kako opstati u takvom okruženju? Kolika je cena koju plaćamo i kolike će biti krajnji ceh? Možda se rešenje krije u samo dva poteza? Klot pa frket? Uvijek je najbolje rešenje i najprostije. Pitanje je samo zašto toliko komplikujemo? Jedan običan pozdrav, puno optimizma. Šanjem vam do sljedeće emisije. Dejan.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Music.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Things didn't kill me, but I don't feel stronger. Life is short, but it feels much longer. When you've lost the fight, yeah, you've lost that hunger to pull yourself through the day. But if ever I stray from the path I follow, take me down to the English Channel, throw me in where the water is shallow, and the dragons are burning more. I chose isn't straight and narrow. It wanders around like a drunken fellow. Some days it's hard for me to follow, but if you've got my back, I'll go on. If you've got my back, I'll go on.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Pogibija Dolores i psihijatrijski bolesnici na internetu. Gadget versus Klot & Frket. Hi-Fi za iOS. 10. Hi-Fi show. Na koliko načina se može biti virtualan? Jobs. Film zbog kojeg se Jobs prevrće u grobu. Panteon doktora Pante. I strah od promaje. LG predstavio zakrivljeni G-Flex telefon. Microsoft spustio cenu starog Surface-a. Samsung i LG optuženi za krađu struje. Wikipedia uvodi SMS servis za nekoliko stotina dinara. I mobilni. Napravite odličan digitalni mikroskop, vesti sa FM neba, marketičke prevare sa hard diskovima i LED ekranima. Eto, toliko za danas. Sutra je sutra, a novi zakon akcije i reakcije tek 7. jutra, za 7 dana. Ovo je bio Zair 682, a imali ste izbor ili da ga slušate ili da se pravite ludi i da pejate tra la 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 la. Hvala vam na onom prvom. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.